Jeg kan faktisk sådan lige så tydeligt huske dengang, hvor vi så havde taget beslutningen om, at vi skulle flytte sammen, og jeg sådan får sagt det her rækkehus op, og får fundet nogle folk, der skal hjælpe mig med at flytte. Altså der tror jeg faktisk, at jeg havde et angstanfald.
Er det rigtigt?
Ja, og, ja. Og det har jeg ellers ikke sådan haft før, men jeg tror da, jeg var simpelthen lidt i panik omkring det her med, om det gik for stærkt.
I Danmark er det ca. 13% af alle børnefamilier, der lever i en såkaldt sammenbragt familie. Og noget tyder på, at dette er en kompliceret familiekonstellation. Da op mod 75% af sammenbragte par ender med at give op og gå fra hinanden. I denne podcast vil du høre personlige historier fra kvinder, der bor i en sammenbragt familie. Mit navn er Linnea Villén. Jeg er musiker og mor til to. Jeg har selv levet i en sammenbragt familie i snart 3 år. Og har 2 bonusbørn. Jeg oplever, at der er et enormt tabu omkring de følelser, jeg som bonusmor kan have, over for hele konstellationen, og over for de ekstra børn, som er en del af mit parforhold. Mit håb er, at du kan genkende dig selv i disse kvinders historier, og dermed få mindsket følelsen af, at du er forkert, hvis du synes, det er ekstremt svært at navigere i denne familieform. Navne og fakta kan være ændret for ikke at udlevere børn og voksne.
Jeg tænkte på, om du havde fundet 3 ord, som sådan kan kendetegne din sammenbrægte familie.
Jeg har tænkt lidt over, at det første ord, det skulle være hensyn. Vi har et fælles barn, og så har min mand 2 børn fra tidligere. Med 2 forskellige kvinder. Og den ældste af drengene, han har en autismediagnose. Så der er rigtig mange hensyn at tage, synes jeg, for at det sådan fungerer, og vi alle trives. Så derfor har jeg valgt det ord som det første. Og så har jeg skrevet udsving. Og jeg tror, de udsving, de sker mest i mig. Det er udsving, som hvor at jeg går fra, at jeg synes, det her det er helt fantastisk, og at vi har en dejlig familie, til at jeg har utrolig svært ved at rumme det, og jeg synes, det er hårdt, at det ofte er mig, der sådan ryger nederst behovspyramiden der. Og så har jeg samtidig også tænkt, at det egentlig er ret funktionelt, selvom det lyder sådan lidt usekset at kalde det funktionelt, så kører det egentlig også ret upåklageligt. Altså, vi har ikke de her konflikter imellem hinanden som voksne. Vi bor også forholdsvis tæt på hinanden. Så på den måde, så er det sådan ret funktionelt, når nu, at situationen er, som den er.
Så det er dig og din mand, som bor sammen, som bor tæt på på de andre drenges mødre.
Ja.
Ja.
Vi bor i den samme lille by.
Ja.
Og de 2 mødre har det rigtig, rigtig godt med hinanden.
Okay, ja. Så der er 2 forskellige mødre til de 2 forskellige drenge.
Ja.
Okay, så lad os lige rise hurtigt op familien, hvordan den ser ud. Det er dig og din mand.
Ja.
Og hvor længe har I været gift?
Vi har været gift i 1,5 år, og har været kærester i 4,5 år. Og må det være.
Og så har han 2 drenge. Hvor gamle er de?
Den ældste er 12 år, og den mellemste er 8 år. Og så har vi tilsammen en dreng, som er 3 år.
Ja, og de 2 ældste drenge, den ældste og den mellemste, er med 2 forskellige andre mødre.
Ja, det er det.
Vi skal møde Pernille, som er en kvinde på 39 år, der møder sin mand for 4,5 år siden på Tinder. Da hun møder ham, har han 2 drenge med 2 forskellige kvinder. Den ældste dreng er 8 år og er autist, og den yngste er 3. Pernille husker, hun fik et mindre angstanfald, da hun satte sit navn på sin kærestes postkasse, knap 1,5 år efter de mødte hinanden. Og hun har endnu ikke kunne slippe den der tvivl. Er det nu det rigtige, jeg er i? Nu her, 4,5 år senere har de et fælles barn, som er 3 år. Og hun kigger ind imellem stadig på boliger, tættere på sin egen familie. Fordi hun stadig er i tvivl. Pernilles historie rummer så modsatrettede følelser. Og jeg kender dem så godt. Og det hun fortæller er så fint. Så ikke dømmende og med stor omsorg for sine bonusdrenge. Og for kompleksiteten i at være til i hendes sambragte familie. Jeg starter med at spørge Pernille om, hvor hun er i sit liv, da hun møder ham, hun i dag er gift med.
Jeg har egentlig altid været sådan en, der har været i faste forhold. Og jeg ved ikke helt, hvad der skete, men på et tidspunkt, så havde jeg bare en enorm trang til at være mig selv og og gøre noget godt for mig selv. Og jeg fik virkelig også udnyttet tiden, vil jeg sige. Men det endte faktisk med, at jeg boede for mig selv i 10 år. Og det var egentlig ikke et problem for mig, men der har været et stort pres sådan fra min omverden i forhold til, hvor jeg var i mit liv, at, at det der ikke var nogen år, hvor, hvor man skulle gå og, og indhente det forsømt. Eller du ved sådan, at nu synes min familie nok især, at nu skulle jeg da til at stifte familie. Så jeg var et sted, hvor jeg ønskede at få et forhold, men jeg var faktisk også der, hvor at, jeg havde været ved min læge for at høre det praktiske i forhold til at få et barn selv. Og jeg havde været nede og tale med hende og få lidt information, og hun sagde, at jeg skulle gå hjem og tænke over det. Og det gør jeg så. Og 14 dage efter, der matcher jeg med min mand på Tinder.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, og det er så skørt at tænke tilbage på, fordi jeg har været på Tinder i lang tid, så det var jo ikke, fordi jeg tænkte, at det lige var det nye sorte. Og jeg har også nogle gange tænkt, jamen, hvad var det, der sådan gjorde, at det så lige blev os to, når nu jeg har været på uhyggelig mange dates tidligere. Men jeg tror, som person, så er jeg nok en, der hurtigt kan forandre sådan til at føle sig godt tilpas. Igen kom til at sådan og jeg ved ikke, om man kan sige, gå over mine egne grænser, men sådan ikke være så tydelig i forhold til det her med, hvad jeg gerne vil have, det sådan skal føre til, om det skal blive et fast forhold. Jeg vil gerne sådan have, at alle er sådan, at vi er venner, når vi kommer ud af, af den her relation også.
Ja.
Og jeg tror, at det der var, det var, at min mand, han var sådan meget lige på, altså han var meget sådan direkte, du ved sådan, kan du se os sammenagtigt, og altså tog initiativ. Så jeg tror simpelthen, det var det, der gjorde, at at det var ham, jeg endte op med.
Ja, så han headhuntede dig.
Ja, det gjorde han.
Hvor fedt. Men de 10 år, hvor du har boet alene, har du gået på dates i de 10 år? Eller har du været sådan, jeg skal ikke være sammen med nogen, jeg skal bare være mig selv?
Nej, jeg har ikke haft sådan en decideret mission om, at jeg ikke skulle være sammen med nogen. Og jeg har også været sammen med nogen i længere perioder, men ikke nogen, jeg sådan ville kalde et fast forhold. Og jeg vil sige, når der går så lang tid, og jeg havde en historik, hvor jeg havde haft nogle faste forhold, så bliver der også en hurtig følelse af, også for andre, sådan, hvad er det, der er galt, og er du ved at blive for kredsen, og er du ved at blive lidt for meget din egen. Og... Men det var ikke, fordi jeg havde en decideret mission om det, men jeg havde det heller ikke dårligt med at være mig selv. Det trivede jeg på mange punkter også godt i.
Men gjorde det så noget ved dig, at folk sådan sagde de ting til dig?
Ja, fordi jeg havde lidt en følelse af at være forkert.
Ja.
Altså, jeg har altid set mig selv som et stort familiemenneske, og altid haft en kæmpestor drøm om at skabe min egen familie. Og har egentlig også haft et ønske om at have mange børn. Så jeg kunne jo godt se, at som tiden den gik, altså at hvis jeg skulle nå det, så skulle jeg til at gøre noget. Og det er også derfor, jeg havde sådan lidt, jamen altså hvis jeg ikke lige havde fundet den rigtige mand, så måtte jeg jo selv begynde at tage handling på det.
Ja. Pernille har altså boet alene fra hun er 25 år til hun bliver 35 år. Og hun mærkede, at hendes omgangskreds i den periode begyndte at stifte familie, hvor Pernille egentlig gjorde det stik modsatte.
Jeg startede på en uddannelse kort tid efter, at det gik i vasken med ham, jeg var kærester med inden. Så jeg nød egentlig bare at komme lidt ind i det der miljø igen, og mødte en masse nye mennesker, og trængte egentlig også lidt til at komme ud og møde nogen, som jeg havde nogle fælles interesser med. Og så har jeg rejst en del, og gjort nogle rigtig gode ting for mig selv de år, så det er ikke noget, jeg sådan ville være foruden.
Mm-hmm.
Jeg har måske bare gjort det lidt i en anden rækkefølge.
Føler du, du var et godt sted sådan, når du så møder din kæreste, som bliver til din mand?
Det føler jeg egentlig, jeg var. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at selvom at jeg havde det okay med at gå ned og tale med min læge omkring det her med at få et barn selv, så er der da ikke noget, jeg hellere ville, end at have en far til mit barn. Så det var jo stadigvæk et savn på en eller anden måde. Men det var ikke, fordi jeg sådan var desperat efter at finde ham. Det var egentlig, ja, der havde jeg det stadigvæk sådan lidt, det skulle bare føles rigtigt. Så jeg synes, jeg var et godt sted.
Hvad er det, der fanger din interesse? Kan du huske det?
Ja, så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg synes, han så rigtig sød ud. Og han virkede bare enormt jordnær. Og nu nævner det også, at jeg bor her i Vestjylland. Jeg har haft nogle år i Østjylland. Kunne egentlig også godt lide at bo derovre. Men der var sådan en eller anden umiddelbarhed her i Vestjylland. Det var sådan en skovl af en skovl, som jeg egentlig rigtig godt kan lide. Og den havde han virkelig. Altså, han er så egentlig oprindelig nordjyde, men du ved, han er meget, meget jordnær. Så jeg tror, det var det, jeg faldt over. Jeg har egentlig ikke taget initiativ til at skrive først til ret mange på Tinder, men det gjorde jeg til ham. Og ret hurtigt så, det blev sådan med en humoristisk vinkel, men ja, vi fandt ret hurtigt sådan vores jargon, når vi skulle skrive sammen.
Ja.
Ja.
Hvor lang tid går der så, før I møder hinanden?
Der går cirka en uges tid.
Okay.
Ja, hvor jeg er ude og spise aftensmad ved ham, og snakken går, og igen det her med, at jeg kan virkelig mærke, at han er sådan, altså han lægger ikke skjul på, at han gerne vil mig, og er ikke bange for at sætte sig selv, altså et sårbart sted hen. Han er meget direkte og fortæller åbent om, hvad han drømmer om, og ja, hvilket liv han gerne vil skabe. Og det er sjovt, for jeg har sådan tænkt på efterfølgende, for han havde jo skrevet i hans profil også, at han havde 2 børn.
Mm-hmm.
Og jeg kan slet ikke mindes, at jeg sådan har haft nogle overvejelser i forhold til, om det var noget. Altså, det var faktisk mere sådan, da jeg så ham, at så virkede det bare som noget, der skulle undersøges.
Pernille og hendes spændende date har rimelig hurtigt snakken om, hvorvidt han ønsker flere børn, og fik afstemt i forhold til dette ret så vigtige emne i Pernilles liv. Og der skal ikke gå mere end 5 måneder, før Pernille har sagt sin lejlighed op, og de sammen sætter sit navn på kærestens postkasse. I det hus, hvor han har boet med 2 forskellige kvinder før hende.
Og så gik det sådan rimelig stærkt, fordi jeg har boet i et lille rækkehus, jeg har boet til leje i, og jeg får sådan en vandskade.
Ups.
Ja, og det kan man sige, det er måske meget godt, fordi nogle gange tror jeg, jeg har godt, at jeg har fået et lille skub i ryggen på at få noget handling bag. Men det gør jo egentlig, at jeg skal have skiftet alt gulv i det her rækkehus, så jeg kommer til at være rigtig meget ude ved ham. Og lige pludselig så bliver det mere sådan, ja, skal vi ikke bare flytte sammen? Men jeg kan faktisk sådan lige så tydeligt huske dengang, hvor vi så havde taget beslutningen om, at vi skulle flytte sammen, og jeg sådan får sagt det her rækkehus op, og få fundet nogle folk, der skal hjælpe mig med at flytte. Altså, der tror jeg faktisk, at jeg havde et angstanfald.
Er det rigtigt?
Ja, og det har jeg ellers ikke sådan haft før, men jeg tror da, jeg var simpelthen lidt i panik omkring det her med, om det gik for stærkt. Og også det her med, at en ting var, om ham og jeg kunne få det til at fungere, men det var også børnenes hjem, jeg lige pludselig jeg skulle dele hjem med dem.
Hvornår siger du, det her angstanfald kom, da du skulle til at flytte? Eller når du ligesom sagde din lejlighed?
Ja, men det var egentlig det, omkring det, vi sådan var ved at flytte mine ting. Ja, så beslutningen var taget, men det var sådan, at der blev sat noget handling bag, og jeg kunne se, at nu er det sådan det, der kom til at ske.
Oh, wow.
Ja.
Hvordan kom det til udtryk, det angstanfald?
Altså, jeg har en lille hund, og jeg var ude og lufte den, og der går jeg om på en sti, hvor jeg bare, jeg græder virkelig meget, og jeg føler slet ikke, at jeg kan få luft.
Ja.
Og sådan har jeg egentlig ikke haft det før. Så noget i mig var jo sådan lidt, er der noget i mig, der fortæller, at det her det er forkert? Eller er det bare fordi, at det er så kontrastfyldt i forhold til, hvordan jeg har levet mit liv de sidste 10 år? At jeg tror, det havde været et stort spring for mig bare at skulle bo med en mand. Og nu skulle jeg lige pludselig også finde ud af, hvordan det var at bo med hans 2 børn.
Du bliver måske urolig over, hvordan det skal blive. Jeg kender så godt den der, sådan, at man ikke kan skelne, hvad er det egentlig, der er på spil her? Altså, hvorfor føler jeg mig ikke godt tilpas? Er det, fordi der er noget galt? Eller er det, fordi jeg er, som jeg er?
Mm, lige præcis.
Den der splittelse, at man ikke kan sætte det ned i en kasse og sige, det her er det rigtige. Altså, man kan blive ved med at tvivle og sådan tale for det ene og for det andet.
Ja, så tror jeg det her med, at så længe jeg havde et hjem selv, som var mit, så kunne jeg godt rumme at være i hans, fordi jeg vidste, at jeg kan trække mig. Mm. Altså hvis det bliver for meget, så kan jeg sige, at jeg kører hjem til mig selv. Og det kunne jeg lige pludselig ikke. Selvom jeg egentlig havde været der rigtig meget, ja. Så tror jeg, jeg gik sådan lidt i panik over, at jeg gav slip på mit helle.
Dit eget space.
Ja, mit eget sted.
De her to drenge, som du også skal bo sammen med. Hvornår møder du dem første gang?
Jamen, det gør jeg forholdsvis hurtigt. Jeg har været hjemme ved ham en gang, kan jeg huske, hvor at, den store drengene var der, hvor han var blevet puttet. Og jeg kan huske, jeg var sådan helt, shit mand, hvad nu hvis han vågner? Og sådan, ja. Hvad skal jeg sige? Eller hvem med, jeg når ikke kan se
jeg
ham.
Jeg har ikke.
Ja, nej, sådan, hej. Og jeg kan faktisk ikke helt huske første gang, jeg møder den store. Nej. Men jeg kan huske, at jeg møder den midterste der, og han var jo så de der 3 år på det tidspunkt. Jeg kan lige stille huske, at vi var en tur i Bilka. Og han ville ikke have, at jeg gik med vognen. Der sad han oppe i vognen. Og jeg havde sådan lidt svært ved det der med, at han egentlig afviste mig lidt. Fordi jeg rigtig gerne bare ville være likeable-agtig.
Ja.
Og han ville have, at hans far skulle køre med vognen. Og ude i bilen er han også meget sådan, at det bare var ham. Og så tror jeg faktisk, at jeg kan huske sådan, da vi kommer hjem, så kan jeg huske, at jeg står ved, at vi skal have frokost, og jeg står ved at skære noget grønt ud, og hvor jeg sådan står og tænker ved mig selv, at jeg tror faktisk, at jeg har brug for lige at komme hjem til mig selv lidt her bagefter, fordi det havde egentlig været sådan lidt voldsomt, og måske var det også bare, at han egentlig ikke havde lyst til, at jeg skulle være der. Og så tror jeg faktisk godt, at han kunne mærke det der med, at jeg ikke rigtig prøvede på at kontakte ham mere, gjorde jo så, at han lige pludselig kommer hen til mig og rækker armene op til mig og vil op og sidde op ved mig.
No.
Og altså, det lyder måske for godt til at være sandt, men jeg har faktisk ikke blevet afvist af dem siden. Og jeg har aldrig hørt dem sige, det bestemmer du ikke, for du er ikke min mor. Altså jeg har fået lov til at få plads i familien, og det i sig selv er jo ret stort. Det er ret fint egentlig.
Nå, men du flytter ind. Og du kan godt mærke, at du på en måde er lidt, eller din krop fortæller dig, at du er lidt urolig over det.
Ja.
Men er du også glad?
Jeg er glad, og jeg slår sig lidt med at være i det. Og prøver også at sige til mig selv, at fordi jeg har taget det her skridt, så er det ikke ensbetydende med, at jeg ikke godt må sige, at så har jeg prøvet det, og så var det ikke det, jeg skulle. Så det bliver sådan lidt min måde at være i det på. Men så går der jo ikke mere end lige knap 3 måneder, så er jeg faktisk gravid.
Hmm.
Og det var jo også med blandede følelser, fordi jeg ville jo rigtig gerne have mit eget barn, og min mand var glad for situationen også.
Hmm.
Og samtidig så følte jeg, at den der bagdør, jeg havde, den smækkede. Nu er det her, du gør, og nu er det her, du skal blive.
Jeg kan lige sætte mig ind i den følelse der.
Ja, det var hårdt, men omvendt, så følte jeg også, at jeg måske lige havde en periode der, hvor jeg ikke skulle gå så meget. Er det det her, jeg skal, eller er det ikke det, jeg skal? At nu er det sådan, nu skal jeg commit mig til det her.
Ja.
Og så kom der jo corona-periode der, og det husker jeg egentlig som en rigtig god tid. Men ja. Der var jo også ro på rigtig mange andre fronter, og jeg er jo nok bare en type, som der egentlig har enormt meget brug for at have noget alenetid. Og det fik jeg i den periode, og jeg kunne gå og glæde mig over det her med, at jeg endelig var blevet gravid. Men jo tættere vi kommer på den her graviditet, eller på den her fødsel, så kan jeg også mærke, at der er noget i mig, der sådan tænker, okay, han har prøvet det 2 gange før, og det er første gang for mig. Og hvordan bliver det egentlig, når at mit barn kommer til verden, vores barn, men altså mit eneste barn, hvordan bliver det i forhold til det her med at rumme, at de 2 andre er der, og ikke at gøre forskel, og der var så mange ting i mig, og jeg havde så svært ved det her med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg må forlange af min mand, og forlange af de her børn. Fordi de havde egentlig ikke bedt om at skulle have en mindre søskende, men det var sådan, det var nu. Og så søgte jeg faktisk hjælp i sådan et familiehus, tror jeg det hedder, hvor at, man kan få noget rådgivning og noget vejledning, hvis man har nogle udfordringer i sin familie. Hvor jeg var nede og få italesat det her, fordi det fyldte så meget for mig. Og det er jeg simpelthen så glad for i dag, at jeg gjorde. Og ligesom at få legaliseret, at jeg godt måtte stille nogle krav.
Mm.
Til at, selvom at min mand havde 2 børn i forvejen, så var det altså også ham, der fik et barn mere. Og jeg måtte også godt sige, at vi ikke lige skulle have de 2 drenge Altså, det jeg frygtede allermest, det var, hvis jeg fødte, og så at vi skulle have drengene lige efter, at vi kom hjem, for jeg kunne slet ikke overskue, hvordan jeg skulle kunne have, at de skulle være der. Og jeg havde egentlig ikke lyst til, at de skulle være en del af det der sådan aller, at det helt spæde start. Og samtidig så var det jo med mega dårlig samvittighed, fordi det var også deres lillebror.
Ja.
Så det havde jeg virkelig svært ved at, sådan at tillade mig selv. Men det var rigtig fint, og vi fik...
Må jeg bare lige spørge, hvilke råd fik du i den her, det her familiehus?
Jamen, det var meget for altså sådan situationsbestemt, hvor hvis jeg for eksempel... altså, der var sådan et helt konkret eksempel også med, at min mand, han cykler rigtig meget. Og nogle gange så kunne også, når vi ikke havde drengene, så kunne en af møderne godt spørge, om vi kunne have den pågældende dreng der. Ja. Hvor min mand så havde lidt mere, så kunne han godt tage ud og cykle, hvor jeg havde svært ved det her med... Og sådan acceptere, at det, hvorfor det mig, der sådan skulle blive hjemme og passe, når det var, at det groft sagt ikke var mit barn, og så skulle de ud og dyrke fritidsaktiviteter. Og det der med, altså bare det her med at måtte tage min plads og måtte sige fra, det var det, jeg fik allermest ud af. Og også det her med at få lavet en plan, altså det der med, når vores søn han kom til verden, at jeg godt måtte stille nogle krav til min mand. Og det kan jo lyde så logisk, og det er jo egentlig heller ikke ham, jeg ville passe på, men jeg var så bange for at føle, at, eller at de andre to børn følte, at jeg ligesom stjal deres far, sådan lidt i gåsøjne.
Ja.
Men jeg kan huske, at jeg faktisk selv tog kontakt til de her to andre mødre, fordi jeg havde brug for at fortælle dem også, at jeg håbede, de forstod, at jeg havde brug for lige at have den der boble lige, når vi kom hjem. Og det var også rigtig rart.
På det så tog du det ligesom i egne hænder?
Ja, fordi jeg havde ikke lyst til, at det sådan skulle være en kommunikation igennem ham. Men at de på en eller anden måde også kunne sætte sig ind i, at det var ikke en afvisning af deres drenge, men jeg havde lige brug for at have det lidt for os selv.
Kunne du så mærke, at de synes det var okay?
Ja, det synes jeg, det virkede til. Og vi lavede en aftale om, at dagen efter vi kom hjem fra sygehuset, så kom de med drengene på et lille... visit, hvor de lige kunne se ham og sige hej til ham. Og så kan jeg faktisk ikke huske, måske gik der en 4 dage eller sådan noget, inden vi havde dem. Og jeg synes stadigvæk, det var virkelig hårdt at have dem der.
Ja, og var det den aftale, I havde lavet, eller blev den lavet lidt om?
Nej, det var den aftale, vi havde.
Okay. Pernille fortæller, at det er fantastisk at blive mor. Det sætter tingene i perspektiv, og det gør, at det er lettere at rumme sine bonusbørn. Hun fortæller, at hun ikke tror, hun havde kunne blive i konstellationen, hvis ikke hun havde fået sit eget barn. Hun bider også mærke i, hvor fedt det er at have 2 brødre til sin lille dreng, som er gode sammen på hver deres måde. Men hvordan er det så for dig at være i den sammenbragte familie derefter? Altså, det er jo en stor omvæltning i sig selv at blive mor for første gang.
Altså, jeg synes, det var mega hårdt. Den der følelse er egentlig gerne sådan, altså, at ville have noget, som er førstegangs for mig. Selvom det er velment, for eksempel, at du må få det her legetøj, de har brugt, eller det her tøj. Og altså, det går jeg totalt ind for, altså, det behøver sikkert være spritnyt, det hele. Men der var noget energi i det på en eller anden måde, som jeg havde svært ved at sådan helt acceptere. Og vores dreng, han var meget, meget morsyg, da jeg startede, meget glad for at være med mig, og havde generelt svært ved at skrue over til andre, også min mand. Så der er også noget der, i forhold til det her med, at jeg føler egentlig, at jeg står med det selv, og at han egentlig kommer lidt nemt om ved det.
Mm.
Så det, den der følelse af at klare mig selv, den bliver sådan virkelig vagt til live igen.
Er der sådan en form for skuffelse i det?
Ja, det er der. Men det er også, fordi jeg hurtigt kom til at tænke sådan, jamen altså, vil du overhovedet det her?
Mm-hmm.
Det er altså også dig, der skal tage over. Jeg følte egentlig, han var meget uempatisk over for mig, altså at han ikke var god til at tilsidesætte sin egen behov for os og hjælpe mig. Så en ting var jo det her med, at han ligesom gjorde meget af det praktiske omkring hans drenge, når de var der. Men hvor jeg også havde den der, du har altså også et barn, når at dine andre 2 drenge ikke er her.
Så følelsen af, at han lagde jer til side, når de kom?
Jamen faktisk ikke så meget. Det var mere sådan generelt, at når de ikke var der, så følte jeg også, at han... Han hjalp ikke sådan med at tage over. Altså han var okay til at stå for de praktiske ting.
Ja.
Men det er sådan med at aktivere drengene og sådan noget, det er han ikke verdensmester i. Og
nej,
det, er,
okay.
Altså, det er han stadigvæk ikke.
Okay, så der var også noget der, hvor du sådan, skal du ikke lave noget sammen med dem eller hvad?
Ja.
Og altså det, hvor du tog lidt ansvar for noget, der ikke rigtig var dit ansvar.
Ja, og den kæmper jeg stadigvæk lidt med.
Men hvor du også føler, at du har næst største delen af ansvaret for den lille.
Ja, det er blevet bedre. Men det er i takt med, at han er blevet større, og at han opsøger sin far mere. For jeg er med på, at det er svært, hvis det er et barn, som der rigtig meget vil den ene voksne, så kan det godt være svært for den anden. Men nogle gange, så bliver du også bare nødt til at gøre dig attraktiv. Altså, sæt dig ned og lege med den. Du skal jo ikke regne med, at de kommer til dig altid. Ja. Det har været et emne hjemme ved os.
Men har du kunnet sige det til ham?
Det har jeg i hvert fald gjort. Og jeg vil sige, at vi har igen de her 3 år, hvor vi har haft et fælles barn, der har vi også haft ture, hvor jeg sådan har tænkt, det her, det vil jeg ikke. Altså der har jeg stadigvæk haft følelsen af, at hvis jeg skal gøre det hele selv, så kan jeg lige så godt
gøre det 100, selv.
Altså sådan virkelig gøre det selv.
Ja, ja, for det giver også en bedre følelse, at man gør ting selv, fordi man er selv.
Ja, lige præcis. Og så har jeg heller ikke de samme forventninger til, at han gjorde noget.
Nej, det kan jeg 100% sætte mig ind i. Hvad er det ellers, du sådan går og lægger mærke til i jeres dagligdag sammen?
Altså det er en kombination af, at min mand han er rigtig god til at gøre det, der gør ham glad. Mm. Altså og sådan siger jeg, at være egoistisk. Og jeg har nok haft sværere ved det her med at tage min plads. Og det jo kommer jo til udtryk på mange punkter, fordi så kan jeg jo godt blive sådan irriteret over, at han ikke tager over, for at jeg kan komme ud. Og samtidig også det her med, at han tager ud, og så nogle gange står jeg også med hans børn. Og det er der, hvor jeg så nogle gange bliver lidt sort-hvid i mine tankegang, og bliver sådan lidt, jamen, at det kan simpelthen ikke passe, at det er mig, der skal løfte det her. Altså, det har fyldt rigtig meget i vores forhold, og det har også været sådan perioder, hvor at det har fyldt så meget i mig, at jeg har nogle gange lagt og kigget på en lejlighed om aftenen, og haft behov for at forestille mig en anden tilværelse. Men jeg vil også sige, lige nu, der er vi også et rigtig godt sted. Og jeg tror, både fordi, at jeg virkelig også prøver på at tage min plads, og så har jeg lige lavet et skifte sådan i mit arbejdsliv også, der gør, at jeg får fundet ind til kernen af, hvem jeg er, og hvad det egentlig er, der gør mig glad og giver mig noget energi. Jeg havde nok tabt mig selv lidt i det familieliv, hvor jeg så følte, at det måske i bund og grund ikke var helt min familie. Og set i bagspejlet, så jeg kan ikke tillægge ham al skylden. Altså, for det har lige så meget været, at jeg også skulle blive bedre til at sige, hvad det egentlig var, jeg havde brug for.
Ja.
Men i bund og grund, så havde jeg nogle gange bare brug for at være alene. Og det synes jeg, der var sindssygt hårdt, at jeg altid skulle gå hjemmefra for at få tid for mig selv. For jeg havde faktisk bare brug for at være hjemme alene. Og det var jeg bare aldrig.
Nej. Og jeg bliver sådan helt berørt af det. Fordi jeg kender de der diskussioner, man har med sig selv. Altså, grunden til, at du ikke, og jeg, ikke bare siger, nej, jeg vil da ikke være her med dit barn, eller du skal da ikke tage ud og cykle, du skal blive hjemme og være sammen med dit barn. Altså grund til, at man ikke bare siger det, sådan er det i hvert fald for mig, det er fordi, der foregår den her diskussion op i ens hoved. Kan jeg tillade mig det? Må jeg godt være til besvær? Burde jeg ikke også have det overskud? Han mener jo ikke noget ondt med det. Hvad man ellers kan komme på af undskyldninger for ikke at skulle bare sige det lige ud. Det er heller ikke så slemt, kan man komme til at sige til sig selv, ikke? Men det æder bare en bid af en hver gang. Nu kommer der en tekst, som er taget fra Jannelet Førgaards hjemmeside, der hedder ekstramor.dk. Og det her er fra en af hendes blogindlæg. Man skal lidt langt ned for at finde det, men det hedder, må jeg godt sige fra som bonusmor. Mange ekstra mødre kommer ofte i tvivl om, hvorvidt det er okay at sige fra, og at sige nej i deres eget hjem. Janne tror, det hænger sammen med flere faktorer. Blandt andet de forbudte følelser, jalousi, skam og skyld. Men også det faktum, at langt de fleste af os rationelt set godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, når vi står i en situation og skal vælge, om vi vil sige fra over for vores kæreste eller hans barn. Vi ved det godt, lige indtil vi kommer i en følelsesmæssig klemme, fordi vi bliver bange for at gøre barnet eller den, vi elsker, ked af det eller måske endda sur. Og så er det for familiefredens skyld nogle gange måske bare nemmere at ignorere følelsen i maven, der siger, jeg burde sige nej lige nu. Men det er ikke uden omkostninger, når vi overhører eller ignorerer vores mavefornemmelse. Det handler alt sammen om grænser. Dine grænser. Og dine grænser betyder noget. De er virkelig vigtige for, at du kan være dig og være tilpas i din sammenbragte familie. Men grænser er også en svær størrelse,
For nogle gange ved du ikke engang, hvad eller hvor din grænse er, før nogen træder over den. Og dine grænser kan godt gøre andre kede af det. Og det er svært, for det er det sidste, du ønsker. Men du er nødt til at stå fast på, hvor din grænse går, så du ikke mister dig selv. Og det gælder både i tilværelsen som ekstra mor, men også i alle de andre relationer, du indgår i. Vi mennesker har så nemt ved at sige ja. Det at sige nej er en lidt anden snak. Men det at sige nej og at sætte grænser går ofte hånd i hånd. Og vores medmennesker er meget bedre tjent med et ærligt nej, frem for et halvhjertet ja. Om du må sige nej til dine ekstra børn eller dine bonusbørn, kommer helt an på, hvem du spørger. Men hvis du spørger Janne, er svaret højt, kærligt og rungende ja. Selvfølgelig må du godt sige fra. Selvfølgelig må du godt sige nej, når noget bliver for meget for dig. Også selvom det ikke er dine biologiske børn. Det er stadig dit liv, de bliver en del af. Derfor er det mere end okay at sige fra. Og sige nej nogle gange. Janne vil faktisk anbefale dig, at du øver dig i at sige fra som ekstra mor. At sætte foden ned og sige nej, når du har brug for det. For den slags har det med at hobe sig op inden i os, indtil det en dag bliver for meget og læsset vælter. Det kan koste dyrt både for familien og parforholdet. Derfor er du nødt til at sige fra, hellere før end siden. Sig fra, når noget bliver for meget og ikke føles rigtigt for dig. Sig nej, når der er noget, du ikke har lyst til. Og du finder mere og virkelig brugbar læsning inde på Janne Leth Førgaards hjemmeside, ekstramor.dk. Det her var et udpluk af de gode råd fra det blogindlæg, der hedder Må jeg godt sige fra som bonusmor. Pernille har svært ved at forstå sin mands prioriteringer. Han har sine to store drenge så relativt lidt, at hun har svært ved at forstå, at han vil prioritere fritidsinteresser, når de er hos dem. Eller at han for eksempel ikke er hjemme, når de kommer. For hvis det var hende, der stod i samme situation med kun at have sit barn halvdelen af tiden eller mindre, ville hun være klar til at stikke snuden i dem det øjeblik, de kom ind ad døren. Kommer du til at tænke sådan noget dårligt om ham egentlig? Sådan?
Ja, faktisk.
Ja. Er du for et menneske?
Ja.
Ja.
Kan altså, elsker du egentlig dine børn, ja, hvis du ikke... Altså, når du ikke har dem til hverdag, så er det da dig, der skal være hjemme til at tage imod dem, når de endelig lander her. Og ja. Han har også været sådan meget firkantet i hans opdragelse. Det er jo så der, hvor man kan sige, det er bagsiden af den der jordnærhed, der godt kan være. Eller sådan, at han er meget sådan, du ved, at de skal sove ind i deres egen seng og sådan noget. Hvor i min verden, der har jeg sådan lidt, at der er ikke nogen børn, der skal græde sig selv i søvn. Og det er også noget af det, vi har konfliktet omkring.
Okay.
Og det er jo, altså, det er ikke fordi, de ligger og virkelig og græder, nej, men han har været sådan lidt, altså ligesom også med, det er især den mellemste, der har lidt svært ved skiftet. Og der har jeg sådan lidt, hvis det gør ham tryg, at han skal ligge ind i vores seng, så er det det, vi gør.
Og det har jeg aldrig hørt nogen sige før. Altså, det plejer at være omvendt.
Ja.
Hvor er det vildt.
Ja.
Ja.
Og der kan man sige, der går jeg jo egentlig lidt imod ham.
Ja.
Men... ja, så kan jeg godt have det sådan lidt. Han er et voksen menneske, altså jeg bliver nødt til at kigge på, hvad jeg synes, der er det rigtige over for børnene, og skabe tryghed, når de er der. Og når han ikke er der flere dage, end han er, så skal han også bare føle sig godt tilpas, når han er der.
Nå, er du sød.
Ja, så synes jeg også selv, det er rart. Altså jeg har også lidt den der følelse af på en eller anden måde, at jeg skal passe på de her drenge, når de så er ved os. Nu kan jeg mærke, at jeg bliver rørt.
Ja, men det kan deres mødre jo også være rigtig glade for.
Jeg tror nogle gange, jeg prøver at tænke, okay, hvis det var mig, der kun havde mit barn halvdelen af tiden. Altså så tanken om, hvordan han skulle have det, når han ikke var sammen med mig.
Ja.
Så ville jeg da ønske, at der var nogen, der puttede sammen med ham, hvis det var det, han havde brug for.
Ja,
ja.
Det er ønskescenariet, hvis man ikke selv kan være der.
Ja.
Men det lyder også som om, at du rent faktisk har varme følelser for de her drenge.
Altså det har jeg helt klart. Og det har jeg for dem begge to, men der er meget forskel på de her to drenge. Jeg har nemmere ved at holde af den midterste.
Ja.
Og jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for, at de ikke skal mærke det. Og jeg har måske lidt svært ved at sådan helt at sætte en finger på, hvorfor. Men jeg tror, der er nogle ting, der kommer til udtryk i det her med, at den ældste, selvom han har en diagnose, så er det også ham, der, hvad kan man sige, at vi altid sådan skal tilpasse os efter.
Ja.
Og ham, der gør, at det er svært at være hjemme og besøge nogen, og altså det her, man ellers ville gøre som familie, altså hvis det ikke er lige nogen, han synes, der er de super fedeste mennesker, så, så siger han det højt.
Ja.
Og det har jeg nogle gange haft rigtig svært ved, at det ikke har været sådan, prøv lige at høre, vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det hyggeligt for dig, så må du også godt altså lige være lidt taknemmelig for det. Men samtidig, så gør jeg i hvert fald alt, hvad jeg kan for, at han får lov til at være, som han er. Men der er også noget, der hedder, at hjemme ved os, der bliver man nødt til at tage hensyn den anden vej også.
Ja.
Fordi at vi skal fungere som familie. Og på trods af, at han har en diagnose, så kan han også godt tage nogle hensyn.
Ja.
Og gå lidt på kompromis.
Ja. Er det noget, I har fundet ud af sammen, dig og din mand? At det er sådan hjemme hos os, eller er det noget, der er vokset frem efterhånden, eller... Altså at du føler, at det kan du godt leve op til, ældste dreng. Altså også at tage hensyn og sådan noget.
Mm. Jamen det tror jeg egentlig, vi begge to er ret enige om, at altså, ja, så dårligt fungerende er han heller ikke. At, altså selvom at, jeg tror også det er, fordi det bliver så kontrastfyldt, fordi hjemme ved hans mor er der også rigtig meget, hun gør for ham. Og, ja, og jeg kan sagtens sætte mig ind i det, altså hvor det bliver sådan lidt et hotelophold. Hvor jeg har sådan lidt hjemme ved os, at du, altså du er 12 år, du kan godt sætte din tallerken i opvaskemaskinen. Ja. Det skal vi andre også.
Ja.
Og han tager det også til sig.
Ja.
Altså,
der er ikke nogen problemer med at få det til at ske? Eller?
Det kan da godt være.
Ja.
Hvis det er, så synes han ret hurtigt, at kravene de bliver for store, hvis han skal gøre noget. Men hvor jeg også har talt med ham om, at der er også noget i forhold til det her med, at man kan ikke forlange det samme af en på 3 og en på 8, som man kan af en på 12.
Ja.
At der er bare nogle ting, der følger med.
Ja.
Små ting som at sætte sin sko ind til siden, når man kommer hjem, at de ikke ligger ude midt i bryggerset. Og tænk på, at vi skal fungere, og vi skal være der alle sammen. Og der er også nogle gange nogle situationer, hvor for eksempel den lille på 3, der er vores fælles, han synger rigtig meget.
Mm.
Og det er hyggeligt, men ja, så det kan da også godt være anstrengende at skal høre på, og især hvis man er lydfølsom. Men om man så har jeg også sådan lidt, at nogle gange, at det kan jo da ikke passe, at han skal være stille.
Nej.
Fordi at den store, han bliver påvirket af det.
Nej.
Så må man jo gå på sit værelse, eller altså...
Ja.
Ja.
Ja, træk sig, hvis man...
Træk sig et eller andet, altså, ja.
Men er det dig, der tager de kampe, eller er det også din mand, eller gør I det sammen?
Det er faktisk meget mig,
ja,
der gør det.
Mm. Og har du det okay med det? Eller er det bare mest praktisk, for så bliver det gjort, eller... Hvorfor er det sådan?
Jeg tror, at det fungerer fint nok, fordi jeg får det sagt mere pædagogisk, så det ikke bliver sådan en anklage, som om, at han er forkert, den store dreng.
Ja.
Hvor min mand igen godt kan være mere firkantet og sådan lidt mere hård i det.
Okay.
Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt kunne tænke mig, at han også trådte lidt i karakter. Altså,
ja.
Ja.
Men føler du, at du skal tage dig sammen for at sige de her ting? Altså sådan, er det noget, du skal tage tilløb til, eller er det noget, der bare sådan kommer naturligt, sådan hvis skoene ikke står ind til siden? Kan du så bare sige, husk lige at sætte skoene, sådan helt sådan uden at blive vred, og sådan, altså bare sådan helt naturligt sige, skoene? Eller skal du sådan tage tilløb, og nu står skoene derude i midten af gangen igen, skal jeg gå, og hvornår skal jeg sige det, skal jeg sige det? Efter aftensmaden, eller skal jeg sige det i morgen? Er det sådan en diskussion, du har med dig selv? Eller kommer det naturligt?
Det kommer ret naturligt, men det er ikke fordi, det kommer sådan pædagogisk som skoene hver gang. Men det kommer naturligt, ligesom jeg også ville have sagt det til vores egen dreng. Altså en ting, der er en varm kartoffel hjemme ved os, ja, det er, at den store, han gamer rigtig meget. Og det er igen det her med, hvad? Fordi, er det fordi, han også har brug for at trække sig, når han kommer hjem? Han har brug for at sidde derinde? Eller er det også bare, nu siger jeg, et misbrug, det lyder så voldsomt. Ja. Men er det også bare, fordi det er det, han vil lave hele tiden? Fordi det, de to andre, de ryger jo med i det. Altså, så bliver det lynhurtigt, som om, at de skal sidde med hver deres skærm. Og det er virkelig en ting, der fylder meget for mig. For der kan jeg godt mærke, min mand, der er han meget, sådan du ved, altså intet nyt og godt nyt. Altså, hvis det er, der er ro på troppen, så hygger vi os alle sammen. Og jeg ved bare godt, hvordan de bliver, hvis de har sat der hele dagen. Og det skal de jo heller ikke. Altså, og jeg har egentlig haft en god snak med dem omkring det her, også fordi de blev rigtig sure en gang, hvor jeg sagde, at de skulle lukke ned. Hvor jeg sagde, at det er også fordi, jeg rigtig gerne vil skabe nogle minder med dem. At de skulle gerne, når de bliver voksne, kunne sige, at vi har lavet nogle ting sammen. Men det er en kamp, hver gang vi har den. Okay. Altså, det er virkelig en ting, der fylder hjemme ved os. Og ja. Jeg kan jo også mærke det på den lille af vores, at det, ja, hvis de to store, de sidder med iPad'en og sådan noget, så vil han også have en iPad, og det kan godt være, at han bare ser kollegris og går lidt til og fra, men det er mere sådan princippet i det.
Da vi snakkede sammen i telefonen for 4 måneder siden, der talte du om, at du bor i et hus, hvor din mand har boet først med den ene.
Mm-hmm. Kæreste.
Fået et barn. De er gået hver til sit, og så har han boet med en anden kvinde. Fået et barn. Og så er der dig her som nummer 3, og at du godt kunne føle dig lidt klemt.
Ja, som jeg nævnte tidligere, så er vi egentlig i en god periode nu, men jeg har stadigvæk sådan følelsen af, at det ikke rigtigt er mit hjem. Og der er jo mange ting i det. Altså, vi bor på sådan, i sådan et parcelhuskvarter. Så det er også sådan noget med, at de naboer, der bor på vejen, de har oplevet, at det har været de to andre, der også har boet der. Så lige meget hvad, så føler jeg mig bare som nummer 3. Så der har været noget i mig, der virkelig har tænkt, okay, hvad, vi skal finde noget andet at bo i. Så har jeg konfliktet lidt med det her med, okay, det er børnenes barndomshjem, og vores hus, det ligger egentlig super ideelt i forhold til de behov, vi begge to har arbejdsmæssigt og tæt på børnehave og alle de der praktiske ting. Så min mand var også meget som, vi skal ikke flytte bare for at finde noget, altså tilsvarende, så skal det være, fordi vi finder noget et andet sted eller noget, hvor det er sådan lidt et andet koncept. Det har fyldt rigtig meget i perioder, men det fylder egentlig ikke så meget lige nu. Og jeg ved godt, at det her, altså det kan, det kan bare lyde virkelig mærkeligt, fordi vi er både gift og har et barn. Men der er noget i mig, der føler, at jeg ikke skal rive min mand op med rod. Fordi jeg stadigvæk godt kan have de her tanker en gang imellem om vi sådan holder på den lange bane. Og jeg synes, det er super hårdt og egentlig at sige og høre mig selv sige det nu. Fordi ja, som sagt, er vi i en god periode, og det er jo ikke fordi, jeg sådan går og har flytteplaner lige nu. Og heller ikke tænker, altså det er jo ikke noget, der sådan fylder i mig lige nu. Men det er bare en tilbagevendende tanke, der kommer op i mig, når det er hårdt, eller når jeg synes noget, det er uretfærdigt, så får jeg den der følelse af, at jeg skal passe på mig selv.
Og så lige passe på ham også.
Ja, vi har snakket lidt om vi skulle flytte mod min hjemstavn. Og det er sådan helt lavpraktisk. Du kan få noget mere hus for pengene, og det er tæt på min familie, og der er mange gode ting i det. Det vil så gøre det mere kompliceret med drengene, men der er stadigvæk ikke mere end en halv times kørsel, så det er ikke, fordi det sådan er voldsomt. Men når jeg tænker på den drøm, så er det faktisk ikke sammen.
Nej.
Så er det faktisk, hvis vi gik fra hinanden, så er det det, jeg drømte om. Hvor at jeg har lidt følelsen af, at så længe vi skal have vores familie til at køre, og vi alle skal have det godt, så skal vi bo i den by, vi gør nu.
Wow. Ja. Jeg synes, selvom du siger, at det er mærkeligt at høre dig selv sige det, så er det virkelig godt, du siger det. Fordi det er jo sandheden, og det er en del af det, du står i.
Jeg drømmer tit om at nå dertil, hvor jeg ikke er i tvivl. Men den har forfulgt mig i alle årene nu. Og så bliver jeg meget sådan, jamen er det fordi, at det så ikke er rigtigt?
Hvad er det aller værste ved at være en sammenbragt familie?
Det aller værste. Altså jeg tror, det er det første, som jeg nævnte, det der med at skulle tage hensyn.
Hvad er det allerbedste ved at være i den familie, du er i?
Selvom at jeg har sagt, at der er mange ting, der jo fylder i en sammenbragt familie, så er der også nogle ting, der er ukompliceret ved os. Og jeg synes jo egentlig også, det er en gave at få lov til at være en del af de her to drenges liv. Nu er jeg selv 39, og jeg ved ikke, om jeg får flere børn. Så det der med også, at min søn han har nogle søskende, hvis jeg ikke kan give ham flere, det er jeg glad for.
Når du nu tænker tilbage på det nytår, hvor du sætter dit navn på postkassen for 4 år siden, er der nogle ting, som du ved nu, som du godt ville have vidst dengang?
Ja, jeg tænker det her med, at jeg godt må stå ved min egen behov. Jeg har gået uhyggeligt meget på kompromis.
Ja.
Fordi jeg følte, at jeg var den nye i hjemmet, og at det var deres hjem. Så jeg har virkelig haft svært ved det der med sådan at tage min plads. Og det ville jeg gerne, at jeg havde ovnet lidt mere fra starten. Fordi det tog mig virkelig lang tid. Og jeg er der heller ikke 100%. Men det bliver jo virkelig hjulpet meget af det her med, at de ikke siger det her med, for eksempel, at du er ikke min mor og sådan noget. Så tror jeg faktisk, altså det havde været endnu sværere for mig.
Ja, så var du den, der var.
Ja, så tror jeg faktisk, at jeg...
Bye.
Ja, ja, det tror jeg.
Ja.
Men jeg ville gerne, at jeg sådan kunne sige til mit tidligere selv, at du må også gerne tage din plads.
Ja.
Ja. Noget af det, der sådan også har været vigtigt for mig, det er det her med, at selvom vi er en sammenbragt familie, så må der også gerne være forskel på dine, mine og vores. Nu har jeg ikke nogen med ind i det, som kun er mine. Men det her med, at det er faktisk også okay at sige, at der er nogle ting, min mand han er forpligtet til at stå for. Det kan godt være, at jeg også er en voksen i vores hjem. Men det er hans børn. Sådan, altså clean cut.
Ja.
Og jeg vil gerne være til rådighed, og jeg vil gerne... tage en plads i familien. Men der er også nogle ting, hvor det ikke er mit bord. Så uden det skal lyde forkert, så har jeg sådan stadigvæk, jeg er kun mor til en, og han er far til 3. Det er i hvert fald en ting, der er vigtig for mig.
Pernilles historie gør mig melankolsk, og jeg har flere gange været ved at knibe en tåre, fordi jeg kender det, hun står i. Jeg kender den tvivl. Jeg kender de tilfælde af angst, der kan ramme en. Jeg kender kompleksiteten i og diskussionerne med sig selv, om man godt må sige fra nu, eller skal jeg lige vente til morgen, eller hvornår vil det bedste tidspunkt må være at gøre det på. Jeg tror bare, jeg venter. Og sådan kan man skabe sine egne store bump på vejen til en balanceret sammenbragt familie. Jeg har ikke selv været særlig god til det, og det gør mig egentlig ked af det, når jeg tænker på det. Jeg er taknemmelig for, at Pernille vil dele sine inderste tanker, dele ud af sine følelser og fortælle os sin historie. For det er ikke nemt at sige de ting højt, som ligger dybest inde i en, og som man egentlig føler skam over. Og jeg ved godt, at der er mange medspillere i den sammenbragte familie. Jeg ved godt, at der er mange børn, der føler sig klemte. Jeg ved også, at der er rigtig mange fædre, som står som en lus mellem 2 negle, mellem biomor og den nye kæreste, for at leve op til alle de krav og forventninger, der er. Og de skal også høres, de skal også ses. Men i den her podcast handler det altså om kombimoren, om ekstramoren, om bonusmoren, om den ekstra voksen og den kompleksitet, der er i at være kvinde i en sammenbragt familie. For vi skal også ses og høres. Vi vidste ikke, hvad vi gik ind til. Jeg selv tænkte sådan her, da jeg stod på tærsklen til mit sammenbragte liv. Jeg ved, det her bliver rigtig svært, tænkte jeg. Og vi skal nok klare det. Men jeg må erkende, at jeg vidste faktisk ikke, hvor svært det ville blive. Så derfor ønsker jeg mig, og derfor er det mit formål med denne podcast, at åbne øjnene for, at vi bonus ekstra kombimøder ikke er onde, som vi måske kan virke. Men vi er klemte. Vi kan være helt fladmæste. Og vi er også bare mennesker, kvinder, med følelser, som virkelig kæmper en brav kamp for at gøre alle glade og tilfredse. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, du har fået noget ud af at høre Pernilles historie. Og jeg håber meget, at du vil følge med på Instagram. Du skal se på kombi.mor, så kan du følge med der. Hvis du har lyst til at medvirke i podcasten, kan du skrive mig en besked på Insta eller på min mail lineavilen@gmail.com. Tusind tak, fordi du lytter med.